Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 1 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita kembali bertemu bersama, duduk bersama di dalam kajian rutin Islam setiap Rabu live dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Raja TV, dan para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya memohon untuk sesaat tinggalkan dunia Anda, kemudian mari kita menyelam dalam dunia akhirat. Terutama orang-orang yang belum pernah memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Orang-orang yang hanya sibuk dengan dunianya. Orang-orang yang kadang-kadang tidak pernah dia mikir, bahkan sampai mati saya kapan, enggak pernah mikir. Apa kehidupan setelah kematian, tidak pernah mikir. Bagaimana kehidupan setelah kematian, tidak pernah mikir. Maka, letakkan dunia Anda sebentar saja, mungkin sekitar 1 jam sampai 2 jam ke depan, kita akan menyelam dalam kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum segala sesuatunya, saya ingin mengingatkan bahwa saya, bapak, ibu, saudara, saudari Anda semua, termasuk saya di dalamnya, kita semua ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak sia-sia. Itu tanamkan, resapkan baik-baik di dalam diri kita. Kita sebagai seorang muslim, pemikirannya atau cara berpikir kita bukan seperti orang kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan cara berpikir orang kafir, wa ma hiya illa hayatuna dunya wa ma yuhlikuna illa dahr. Artinya, tidak ada yang tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali hanya kehidupan dunia saja, dan tidak ada yang mematikan kita kecuali masa. Artinya setelah masa tidak ada kehidupan lain. Selesai. Habis mati, selesai. Ada lagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik berpikiran dengan cara berpikir reinkarnasi. Artinya setelah mati dia akan dihidupkan kembali menjadi makhluk lain, manusia lainkah, atau menjadi jinkah, atau menjadi binatangkah, menjadi kupu-kupu misalkan, menjadi burung, menjadi apa segala macam. Maka orang muslim berpikiran tidak seperti itu. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya saya sebutkan tadi. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita ini saja. Kehidupan dunia ini saja. Ini hati-hati, Anda sebagai seorang muslim jangan pernah berpikiran seperti ini. Sebagai seorang muslim, Anda harus berpikiran bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain. Dan itu semuanya permintaan pertanggungjawaban. Ya, setelah kehidupan ini ada pemikiran lain. Dan itu semua adalah permintaan pertanggungjawaban. Tidak seperti orang-orang ini mengatakan, namun Tuhan ahya, kita mati kemudian hidup lagi, reinkarnasi lagi. Wama yuhlikuna illa dahru. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Tidak. Setelah kematian ada hisab. Pernah enggak Anda berpikir ketika seorang pegawai, ketika seorang pekerja, ketika seorang kuli atau apapun jenis pekerjaannya melakukan sebuah kesalahan, entah itu terlambat, entah itu salah catat, entah itu melakukan sebuah kesalahan baik besar, kecil, ringan ataupun berat, maka niscaya dia akan langsung ditegur oleh atasannya. Niscaya pula pekerja tersebut, pegawai tersebut, kuli tersebut punya tekad di dalam dirinya. Dia tersontak, langsung kaget. Wah, saya pokoknya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kenapa? Karena saya tidak ingin dimarahi untuk kedua kalinya. Apalagi dimarahi di depan kawan-kawan pekerja lainnya. Lihat, pekerja ini mempunyai rem untuk tidak melakukan kesalahan yang lain lagi. Nah, dalam kita, kehidupan beragama kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan pernah berharap Allah Subhanahu wa taala akan menegur Anda di dunia atau akan memberikan peringatan langsung kepada Anda di dunia dengan cara, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu salah? Apa yang kamu kerjakan? Tidak ada pernah permintaan pertanggungjawaban di dunia. Ingat itu baik-baik. Ini yang menjadikan akhirnya manusia mengerjakan kesalahan, dosa, maksiat, mungkin pertama kali berat. Yang kedua, beratnya menjadi agak ringan. Yang ketiga, ringan beneran. Yang keempat, menjadi biasa. Yang kelima, meremehkan. Yang keenam, menjadi kebiasaan dan kecanduan. Ini bedanya kita dengan para pekerja tersebut. Kalau pekerja tersebut, dia enak, ada bos yang mengawasi dia. Nah, bagaimana kita cara untuk bisa selalu terawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya seperti yang saya usapkan di awal. Ingat baik-baik, resapkan baik-baik. Kita ini bukan seperti orang kafir yang mengira Allah menciptakan kita sia-sia. Allah menciptakan kita dalam keadaan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa semua yang Allah ciptakan, baik di langit, di bumi, ataupun yang ada di antara keduanya, itu dalam keadaan batil. Tidak. Lihat surat Sad ayat 27. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Tidaklah kami telah ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil. Tidak. Ya, dalam keadaan batil. Enggak. Ini yang menjadikan manusia akhirnya merasa selalu terawasi oleh Allah. Merasa muraqabah bahwa penciptaan dia tidak sia-sia di dunia. Lalu setelah itu apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, maka senantiasa dia ukur apakah ini akan dia bisa pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, tidak akan pernah kita berbuat maksiat atau malah meremehkan maksiat. Ada kadang-kadang orang saking kerasnya hatinya dinasihati malah diremehkan, disebutkan ayat malah diolok-olok ayatnya. Betul? Ini sebabnya dia menganggap bahwasanya di dunia ini kita diciptakan oleh Allah, ya sudah tercipta, makan, minum, berbuat sekehendaknya, have fun aja, kata anak-anak muda. Ya, tidak. Orang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya penciptaan dia tidak sia-sia. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannu alladziina kafaru, fa wailul lilladziina kafaru minan nar. Yang mengira bahwasanya apa yang tercipta di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu adalah batil, sia-sia, tidak ada pemerintahan pertanggungjawaban, itu hanya orang-orang kafir. Dan celakalah orang-orang kafir terhadap apa yang telah mereka sangkakan. Lihat lagi Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia? Enggak. Kita tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Ada tujuan, dan setelah tujuan itu ada permintaan pertanggungjawaban. Allah menciptakan kita ada tujuannya, kemudian tujuan itu pun tidak dibiarkan seperti itu saja, tetapi setelahnya dimintai pertanggungjawaban. Tapi ingat, permintaan pertanggungjawabannya enggak ada di dunia. Makanya kadang orang meninggalkan sholat, ya anteng aja. Apalagi kadang-kadang tambah meninggalkan sholat, tambah datang rezeki. Wah, ini tambah anteng. Ya, kadang orang berzina, apalagi kadang-kadang ketika dia berzina, tambah tak lancar rezeki. Wah, ini tambah anteng ini. Ya, jangan pernah berharap Allah meminta pertanggungjawaban di dunia, karena itu tidak akan pernah ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudbira, wa innal akhirata qad irtahalat muqbila, wa likulli wahidin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Sesungguhnya dunia sudah mulai berlalu dari kita, sudah mau meninggalkan kita. Setiap hari kita sebenarnya dalam keadaan sedang ingin berpisah dengan dunia. Dan akhirat sudah mulai menyambut kita. Dan setiap dari dunia dan akhirat ada pengekornya. Ada yang hanya tujuan hidupnya cuma dunia, ada yang tujuan hidupnya cuma akhirat. Maka jadilah kalian orang-orang yang pengekor kepada akhirat, tujuan hidupnya hanya akhirat. Dunia hanya sementara. Sesungguhnya lihat, ini konsep yang disebutkan oleh menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sayfullah. Beliau mengatakan, "Inna dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab." Hari ini di dunia yang ada hanya berbuat, berucap, berbuat, berucap. Entah itu amalan menjadi amalan baik atau amalan buruk. Ya, amalan baik atau amalan buruk. Wa la hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Jangan pernah berharap, kok saya enggak bayar zakat malah lancar rezeki. Kok saya enggak sholat? Kok saya enggak puasa Ramadan? Kok saya sudah mampu belum bayar zakat, belum menunaikan ibadah haji, kok malah lancar rezeki? Kok saya maksiat malah tambah lancar rezekinya? Kenapa ini? Maka jangan heran. Ya, jangan heran dan tidak ada permintaan pertanggungjawaban, itu jangan heran. Dan ini yang membuat manusia akhirnya kecanduan oleh maksiat. Tetapi ghadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Semuanya hisab, semuanya hisab, semuanya hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, bahwa penciptaan kita tidak sia-sia, ada tujuan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan setelah tujuan itu ada permintaan pertanggungjawaban setelah kematian. Selalu seperti itu. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, "Awwalu ma la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya dari hadapan Allah sebelum dimintai pertanggungjawaban, sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang umur ilmu dia amalkan pada apa, tentang harta dia dapatkan dari mana, dan dia peruntukkan untuk apa. Yang kelima, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Akan ditanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im." Surat At-Takatsur. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang seluruh anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, ini konsep berpikir seorang muslim. Ini poin pertama pada kajian ini, bahwasanya semua yang Allah ciptakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian seperti yang saya singgung tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pasti selamat di akhirat. Kalau dilihat dari tema, pasti selamat di akhirat. Maka yang ini menunjukkan bahwa apakah di akhirat ada kesulitan, ada kesusahan sehingga ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka di sini kita menyelam. Menyelam dalam kehidupan akhirat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik sebelum saya menyebutkan tentang kehidupan akhirat yang sulit dan penuh dengan ujian, dan ada yang sulit, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Dan tema kita pasti selamat di akhirat menunjukkan bahwa di akhirat ada ujian. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, bagaimana kita bisa selamat di akhirat? Bahkan sebuah kepastian. Saya bisa menjamin, pasti. Ya, karena jaminan ini bukan dari saya sebenarnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya ingin bercerita. Lihat bagaimana beratnya kehidupan akhirat. Kita ambil dari cerita berikut. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Artinya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melewatiku. "Fasallama alayya falam ash'ur bih." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan salam terhadap Utsman, dan aku tidak merasa, entah Utsman tidak mendengar, entah Utsman tidak perhatian, dalam artian Utsman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. "Fadhahaba ila Abi Bakrin wa qala, ara'aita Utsmana marartu bihi wa sallamtu alayhi falam yarud alayya salam." Maka Umar pun pergi kepada Abu Bakar mengadu, "Wahai Abu Bakar, lihat tu Utsman radhiyallahu anhu, aku melewatinya dan mengucapkan salam padanya, tapi dia tidak menjawab salamku." Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau seorang yang mengucapkan salam tidak dijawab salam, itu terasa gondok gimana gitu. Ya, orang sudah baik-baik mendoakan, ini enggak tidak acuh tak acuh. Tidak memperhatikan, bahkan tidak menjawab, bahkan mungkin dibalas dengan cemberutan. Maka ini yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Utsman Lalu Utsman berkata, fa'ata huwa wa Abu Bakrin waqta wilayati Abi Bakrin ilayya wa qala li Abu Bakrin radhiyallahu anhu marra bika akhuka Umar wa alqa alayka salam fama radatta alayhi. Maka Utsman berkata, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika di hari Umar bin Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, beliau mendatangi Utsman. Mereka berdua ini mendatangi Utsman, dan Abu Bakar As-Siddiq berkata, Umar melewati engkau dan mengucapkan salam kepada engkau, akan tetapi engkau tidak menjawabnya, wahai Utsman, ada apa? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ma sallama alayya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kata Utsman, Umar tidak mengucapkan salam atasku. Artinya di sini berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bala wallahi sallamtu alaik, kata Umar bin Khattab, enggak, sungguh aku telah memberikan salam kepada engkau. Lihat, masalah salam aja tiga orang yang sangat utama di dalam agama Islam ini sangat luar biasa memperhatikannya. Subhanallah. Kemudian qala wallahi ma sya'urtu bik, kata Utsman bin Affan, demi Allah aku tidak merasakan salammu, aku tidak mendengar ucapan salammu, wahai Umar bin Khattab. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sadaq Utsman qad syaghalaka amrun fama huwa, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang benar Utsman, sungguh telah terjadi suatu perkara kepada engkau, wahai Utsman. Apa yang menyebabkan engkau tidak perhatian kepada salamnya Umar? Lihat di sini, hukum yang baik dari seorang hakim yang bijaksana, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak menyalahkan Utsman, tidak juga menyalahkan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, benar, Umar bin Khattab mengucapkan salam. Cuma Utsman pun tidak menjawab salam, mempunyai jawaban, mempunyai alasan. Kira-kira apa gerangan alasannya? Nah, ini inti pembicaraan kita yang berkaitan dengan pasti selamat di akhirat. Perhatikan baik-baik. Kemudian qala radhiyallahu anhu ardhah, lalu Utsman bin Affan berkata, kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr, aku memikirkan tentang selamat dalam akhirat. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari, Utsman bin Affan saking beratnya memikirkan kesulitan-kesulitan akhirat, ujian-ujian akhirat yang kita harus selamat, kalau tidak selamat neraka, menyebabkan beliau sampai-sampai tidak perhatian dengan salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'altuhu an najati hadzal amr, faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, laqad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Artinya, kata Utsman bin Affan, aku benar-benar memikirkan perkara ini, yaitu keselamatan di akhirat, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan aku belum bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara selamat di akhirat. Ini yang menjadi pemikiran Utsman bin Affan. Subhanallah. Lihat bedanya gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah dan orang-orang yang dijamin surga. Orang yang pasti masuk surga, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari para sahabat dijanjikan surga, dengan gaya hidup, cara berpikir, mindset orang-orang setelah mereka, termasuk diantaranya saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, semenjak sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman cuma mikir ini. Beliau merasa menyesal, kenapa ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau belum bertanya secara khusus masalah selamat dari perkara akhirat. Ujian-ujian berat di akhirat, apa? Maka Abu Bakar As-Siddiq menimpali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkata, Sa'altu laqad sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Sungguh aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqama ilaihi Utsman wa qala bi abi anta wa ummi anta ahaqqu bidzalik fama ajabak. Lalu Utsman bin Affan terperangah, langsung beliau berdiri. Wahai Abu Bakar, tebusannya bapak ibuku. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau? Maksudnya tebusannya bapak ibuku artinya ini adalah aku berani menembus dengan nyawa bapak ibuku untuk sebuah jawaban yang aku ingin dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya perkara ini. Selamat di akhirat. Tidak mudah, Pak. Ujian di akhirat yang akan kita selami kelak tidak akan mudah. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Man qabila minni al-kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najatun." Subhanallah. Barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku berikan kepada pamanku, tapi akhirnya paman beliau Abu Thalib tidak mengucapkannya, lalu dia mengikuti ucapan tersebut, maka baginya surga. Apa kira-kira ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan selamat di akhirat, dan kalau selamat surga? Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita mengangkat tema, pasti selamat di akhirat itu sama dengan masuk surga. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Pasti selamat di akhirat itu maksudnya adalah sama dengan, sinonim dengan masuk surga. Ya. Nanti ada orang bertanya, kalau selamat di akhirat emang kenapa? Masuk surga. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku ucapkan kepada pamanku, tetapi beliau menolaknya, lalu dia ucapkan kalimat tersebut, maka baginya keselamatan di akhirat. Fahiya lahu najah. Maka baginya keselamatan di akhirat. Ini menunjukkan, yang ingin saya simpulkan dari cerita ini, bahwa perkara akhirat ketika diingat-ingat akan membuat orang menjadi kadang-kadang hilang pikiran. Yang ada hanya beratnya perkara akhirat. Jadi pesan kepada diri pribadi, kepada para pendengar, pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Memang benar. Akhirnya perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq ketika beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Ta'jilu taubah, bersegera bertaubat. Qana'atul qalb, puas hati. Wa nasyatul ibadah, semangat ibadah. Dan konsep berpikir seorang muslim ketika berpikir tentang kematian bukan sekedar penyabutan nyawa, selesai, enggak. Tetapi pencabutan nyawa, masukkan dalam kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat siksa kubur, kemudian ada alam akhirat. Ketika kita mikirkan hal-hal ini, maka itu akan menimbulkan tiga hal. Ta'jilu taubah, semangat bertaubat, bersegera bertaubat, puas atas pemberian Allah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah merasa kurang, tidak mudah menuduh Allah yang tidak-tidak. Yang ketiga, yaitu semangat untuk beribadah. Tidak futur, tidak malas atas apa yang kita ingin dapatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, bapak ibu saudara saudari, berat memang perkara akhirat. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu pemandangan akhirat yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Kira-kira selamat atau tidak kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. yaitu mendatangi shirath yang di yang shirath itu terbentang antara di atas neraka. Shirath itu terbentang di atas neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Kesulitan shirath yang kita harus selamat karena di bawahnya neraka. Lihat beberapa riwayat berikut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tentang kesulitan shirath. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa tema kita kan pasti selamat di akhirat. Tayib, pasti selamat di akhirat. Maka poin pertama saya tadi menjelaskan bahwa ingat baik-baik, yakini baik-baik. Konsep hidup seorang muslim itu tidak seperti konsep hidup seorang kafir. Orang kafir mengira hidup ini ya sudah, habis hidup, mati, selesai. Tidak. Akan tetapi konsep hidup seorang muslim adalah semua yang diciptakan oleh Allah ada tujuannya termasuk kita. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak sia-sia dan tidak penuh dengan kebatilan. Ini konsep hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, akhirat itu berat. Akhirat itu, mengingat akhirat itu berat. Ujian di akhirat berat. Salah satunya cerita yang saya sebutkan tadi. Cerita Utsman bin Affan. Yang beliau tidak sadar diberikan salam oleh Umar bin Khattab. Gara-gara mengingat bagaimana bisa selamat di akhirat. Nah, baru sekarang kita memulai. Poin yang ketiga, memulai menyelami. Maka saya katakan, letakkan dulu dunianya. Mulai menyelami sulitnya akhirat. Yang pertama saya ambil, saya acak saja ini, yaitu shirath. Sulitnya shirath. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kalau kita memperhatikan tentang shirath dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah wa mal jisr? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu shirath? Jembatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dahdhun mazillah. Dahdh artinya tanah yang becek, penuh dengan air. Mazillah artinya licin, menggelincirkan. Fihi khatatif wa kalalib wa hasak. Takunu bi najdin fiha shuwaikatun yuqalu laha su'dan fayamurru almu'minuna qatarfil ain wa kalbark wa karrih wa kattair wa kajawidil khail war rikab fanajin musallam wa makdushun mursal wa makdushun finnar finari jahannam. Perhatikan baik-baik, becek penuh dengan air kemudian licin menggelincirkan. Di dalam shirath tersebut khatatib, besi-besi yang digunakan untuk mengail. Khatatib, wa kalalib, besi-besi bengkok. Wa hasad, takunu wa hasad takunu binyan binajd, yaitu besi bengkok yang penuh dengan duri yang ada di kota Najd. Yang disebut dengan Sa'dan. Lalu bagaimana orang-orang beriman berjalan di situ? Lihat sulitnya. Wallahi Pak, kalau sudah memikirkan yang seperti ini, dunia ringan. Tidak ada apa-apanya. Kalau sudah memikirkan ini, maka benar tadi perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu bahwasanya man aktsara dzikrul maut uqdima bi tsalatsa. Barang siapa yang melihat kematian dan kehidupan setelahnya, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Salah satunya qanaatul qalb, hati yang lapang. Puas dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu, tidak puas dengan pemberian Allah, selalu puas. Karena kenapa? Karena akhirat lebih sulit daripada hanya sekedar dunia. Lihat, fayamurul mu'minun, maka orang-orang beriman pun berjalan. Qatar fil ain, seperti kedipan mata. Ini cepat berarti. Wa kalbark, seperti kirat. wa karrih seperti angin, wa katair seperti burung, terbangnya burung, wa kaajawidil khail seperti larinya kuda, warukab seperti larinya unta. Ya, tentunya ini perbedaan-perbedaan, ada yang sekejap mata, sekilat, ada yang angin, ada yang seperti cepatnya burung, ada yang seperti larinya unta dan kuda. Ini disesuaikan dengan apa? Ya, bukan dengan jabatan. Bukan dengan bagus rupa, cantik wajah. Bukan dengan harta melimpah. Tetapi disesuaikan dengan A, M, A, Ama, L, Amal. Ya, jamkan itu baik-baik. Petantang petenteng dengan mobil mewah, rumah megah, pakaian, wah! Tapi amalnya nol, maka lihat ini nanti. Ya, melihat orang miskin diremehkan, melihat orang yang tidak mampu dianggap bodoh, hina, menganggap dirinya paling mulia, lihat ini nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Fanajin musallam," ada yang selamat dan dia sampai kepada melewati syarat. "Wa makhdushun mursal," ada yang tercabik-cabik tetapi dia sedang bergelantungan. Subhanallah. Ya, tercabik-cabik. Dia sedang bergelantungan di mana? Di sirat tadi. Yang sirat nanti akan saya jelaskan sifat-sifatnya. Kemudian wa maqdusun fi nari jahannam, dan ada yang dilempar, dikait, dilempar ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Muslim yang lain, bagaimana seseorang jalan. Kata Rasulullah SAW, tajri bihim a'maluhum, amalan-amalan mereka yang akan memudahkan mereka untuk jalan di atas sirat, sesuai dengan kadar amal. Bukan kadar ilmu tapi enggak beramal. Bukan kadar harta tapi tidak disedekahkan. Bukan kadar cantik wajah, bagus rupa, enggak. Tetapi tidak ada prestasi agama. Wallahi nol ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang membanggakan dirinya seorang yang terkenal di mana-mana, diliput, mungkin menjadi diplomat, menteri ataupun presiden, akan tetapi ibadahnya nol. Maka ini tidak ada manfaatnya. Ya, menjadi menjadi bos, mungkin menjadi orang yang paling luas rezekinya, ibadahnya nol, enggak ada manfaatnya. Tajri bihim a'maluhum, ingat itu baik-baik. Yang akan menjalankan mereka sesuai dengan amal mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath, dan nabi kalian berdiri di atas shirath. Yaqul rabbi sallim sallim. Nabi kalian berdoa, wahai Rabbku, wahai Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Hanya bisa doa. Ya. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayru illa zahfan, sampai lemah amalan-amalan seseorang. Artinya sesuai dengan amalnya masing-masing, sampai amalan yang paling terakhir bagaimana? Yaitu seseorang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan ngesot. Subhanallah. Kecuali dengan apa? Dengan menyeret kakinya sesuai dengan amalnya. Dia bukan orang cacat, dia bukan orang yang tidak bisa jalan, tetapi amalnya yang tidak mendukung dia. Maka tanyakan kepada diri kita sekarang, ya, banyak amal atau banyak harta? Banyak amal atau bagus rupa? Banyak amal atau tinggi jabatan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hafatay as-sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih. Dan di samping-samping sirat ada besi-besi bengkok pengait. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu seperti pohon duri Sa'dan. Pohon ada yang berduri yang disebut dengan pohon Sa'dan yang berada di kota Najd. Najd sekarang Riyadh, Qasim, dan sekitarnya. Famakhdushun najin wa maqdusun finnar. Artinya, maka makhdushun najin. Ada orang yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik sesuai dengan amal ibadahnya. Ada orang yang terkait kemudian diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas bahkan lebih sangar lagi tafsirannya. Lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila anna al-murad bil wurud hadhihi al-murur 'ala huna al-murur 'ala as-sirat. Wa dhahaba ba'dhum huwa dukhulun nar wa hadha huwa qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma." Sebagian para ulama berpendapat bahwa ketika Allah tadi berfirman dalam surat Al-Maryam ayat 71, "Wa in minkum illa waridha." Tidak ada di antara kalian kecuali warid, mendatanginya. Sebagian ulama berpendapat mendatangi di situ adalah berjalan di atas sirat. Ini masih mending dengan tafsiran Abdullah bin Abbas. Sedangkan Abdullah bin Abbas menafsiri bahwa warid, mendatangi tersebut maksudnya adalah masuk ke neraka. Subhanallah. Ini ujian akhirat sulit. Maka mudah-mudahan setelah mukaddimah ini Anda tergugah. Bagaimana Ustaz biar selamat kita akhirat? Bagaimana Ustaz biar kita anteng di akhirat? Coba perhatikan yang lain lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la yalijin naru ahadun, la yalijin naru ahadun bay'a tahta syajarah." Wahai Rasulullah, tidak akan merasakan neraka seseorang yang membaiat engkau di bawah pohon yang disebut dengan bai'atur ridwan, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah alaihi sallahu yaqul wa in minkum illa waridha." Hafsah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah berfirman, tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali mendatangi neraka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam tasma'i wahai Hafsah, apakah kamu belum mendengar juga ayat selanjutnya? Tsumma nunajjil alladziina taqaw wa nadharu adh-dhaalimiina fiiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa waridun nar, mendatangi neraka, tidak mesti harus masuk ke dalam neraka. Akan tetapi semuanya akan melewati sirat. Ya, akan melewati sirat. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ayat 71, menurut ulama salafus saleh sangat berat di dalam hati mereka. Lihat beberapa berita, cerita diceritakan oleh Abdullah bin oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim, tentang bagaimana orang-orang salafus saleh dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berhadapan dengan ayat ini. Zakara Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, "Anna Aba Maisarah kana idza awa ila firashihi qala ya laita ummi lam talidni." Subhanallah. Abu Maisarah radhiyallahu anhu, kalau seandainya beliau ingin tidur, beliau sering berucap, "Alangkah indahnya kalau seandainya ibuku belum melahirkanku." Thumma yabki. Thumma baka. Kemudian beliau menangis. Faqila lah, "Ma yubkika ya Aba Maisarah?" Lalu Abu Maisarah ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian beliau mengatakan, "Akhbaranallahu anna wariduha walam nukhbar anna sadiruna anha." Lihat bagaimana orang-orang salafus saleh berhadapan dengan ayat ini. Allah telah mengabarkan kita, yaitu dalam surat Maryam ayat 71, bahwa kita akan mendatangi neraka. Dan Allah belum mengabarkan kepada kita bahwa kita akan bisa keluar darinya. Mendatanginya berarti pasti, keluarnya masih belum pasti. Ini yang membuat Abu Maisarah menangis semalaman memikirkan surat Maryam ayat 71. Cerita yang lain, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, Anil Hasan al-Basri qal, menceritakan tentang Al-Hasan al-Basri. Bahwasanya Al-Hasan al-Basri berkata, Qala rajulun li akhi, ada seseorang berkata kepada saudaranya, Hal ataka annaka waridun nar? Wahai saudaraku, apakah engkau pernah membaca ayat bahwasanya kamu akan mendatangi neraka? Qala na'am, kata sang saudara tersebut, iya, saya pernah baca itu. Qala fahal ataka annaka sadirun anha? Kemudian saudara ini bertanya lagi, wahai fulan, saudaraku, apakah engkau sudah pernah membaca bahwasanya engkau bisa keluar darinya? Ketika wajib masuk, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali harus melewati sirat, harus mendatangi neraka, maka apakah Allah mengabarkan kita akan keluar darinya? Maka sang saudara mengatakan, la, tidak. Kemudian saudara yang ini yang bertanya tadi mengatakan, fafima dhahik, lalu kenapa banyak tertawa, banyak bercanda, banyak bahkan saking banyak bercandanya, dan ini selalu pasti, jika terlalu banyak bercanda, maka mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok agama, seperti orang munafik. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan ayat Allah, dengan orang-orang munafik, dengan Rasulnya, dengan kitab-kitabnya, kalian mengolok-olok? Itu selalu. Yang sering bercanda-bercanda-bercanda yang tidak bermanfaat, sampai tertawa terbahak-bahak, nanti akhir-akhirnya mengolok-olok agama Allah. Karena hatinya keras dengan bercanda tersebut. Akhirnya ketika diucapkan ayat, hadis, maka mereka hanya bisa mengolok-olok saja. Maka, فَبِمَا بُحِكْ, kalau begitu kenapa banyak tertawa? Qala fama ru'ya dhahikan hatta lahaqa billah. Maka Al-Hasan Al-Basri setelah itu tidak pernah terlihat beliau dalam keadaan tertawa sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li rajulin yuhawiru. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang yang mendebat beliau, Ama ana wa anta ya Aba Rashid fasanariduha. Fanzur hal nasduru anha amla. Kamu dan saya, saya Abdullah bin Abbas dan kamu lawan debat saya, wahai Abu Rashid, apakah kita akan semua mendatangi neraka tersebut? Maka kita akan perhatikan siapa yang bisa keluar dari ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa sifat dari sirat. Sifat sirat yang lain itu gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardu was-samawat?" Di manakah manusia ada tatkala diganti bumi dengan bumi yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fil dhulmati dunal jisr." Mereka di dalam kegelapan, ya, ketika masuk ke dalam sirat. Nah, ini para ikhwan sekalian. Makanya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semua orang akan berjalan sesuai dengan amalnya, dan semua orang akan diberikan cahaya sesuai dengan amalnya. Lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada di antara mereka yang diberikan cahaya sebesar gunung di hadapannya. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik." Ada yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung. "Waminhum man yuta nuruhu mithlun nakhlah biyamini." Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma yang ada di samping kanannya. "Waminhum man yuta nuruhu duna dhalik biyamini." Ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta, lihat, ini semua sesuai dengan apa? Amal, amal. Ingat baik-baik, amal. Ya, sesuai dengan amal. Yang diluaskan rezekinya, beramallah dengan harta. Bersenilah beramal dengan harta tersebut. Entah menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain, kemudian memakani orang, kemudian memberikan pakaian kepada orang, membiayai ibadah orang lain, kemudian memudahkan orang menuntut ilmu, dan semisalnya. At-tafannun fis sadaqah, berseni di dalam bersedekah. Silakan, acara apa saja. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami, sampai orang yang terakhir yang diberikan cahaya sejempol kaki, diberikan cahaya sejempol kaki. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan, kadang hidup kadang mati. Idza adha'a qaddama qadamahu wa idza adfa'a qama, jika hatinya jika cahayanya itu bercahaya, maka dia akan menapakkan telapak kakinya. Kalau cahayanya itu mati, maka dia akan diam. Fayamurru wa yamurruna 'ala shirath, orang tersebut melewati shirath dan semuanya akan melewati shirath. Was-siratu ka hadis saif dahdhun mazillah. Nah ini, dan shirath seperti tajamnya pedang. Ya, adapun yang disebutkan bahwasanya shirath lebih tajam dibandingkan rambut dibalik dibelah tujuh, maka ini saya belum dapatkan riwayatnya. Kemudian lihat bagaimana mereka berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan minhum disebutkan wa yuqalu lahum undu ala qadri nurikum, maka diucapkan kepada orang-orang tersebut, silakan kalian jalan sesuai dengan cahaya-cahaya yang kalian miliki. Wa minhum man yamuru kan qidadil kaukab, di antara mereka ada yang berjalan seperti bintang-bintang, cahayanya cepat ya seperti bintang-bintang. Wa minhum man yamuru karih, di antara mereka ada yang berjalan di atas shirath seperti angin. Wa minhum man yamuru katarf, dan di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan mata. Wa minhum man yamuru kashaddir riha kashaddir rajul, di antara mereka ada orang yang berjalan seperti orang yang sedang berlari. Yarmunu ramlan ala qadri a'malihim, ia berlari-lari sesuai dengan amalnya. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamih, sampai lewat orang yang cahayanya itu sejempol kaki. Takhiru yadun wa ta'allaqa yadun, lihat, karena sejempol kaki licin, menggelincirkan, gelap, ya, maka takhiru yad, kadang kakinya tangannya yang jatuh untuk berpegangan, kadang kakinya yang jatuh tatkala berpegangan. Kemudian watansibu jawanibahun nar, dan di samping-samping shirath tersebut ada api neraka yang sedang menyala-nyala. Fa yakhlusuna fa idza khalasu qalu alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an aranaka laqad a'tana ma lam yu'ta ahad. Artinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka pun selamat, ada yang selamat kalau mereka berjalan dengan selamat. Sampai ketika mereka selamat, mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kita dari engkau wahai api, setelah Allah memperlihatkan kita kepada kita api tersebut. Ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat pemberian yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun. Nah, ini menunjukkan sulitnya akhirat. Ya, sulitnya akhirat. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang sulitnya akhirat. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil apa saja penyebab selamat di akhirat. apa saja penyebab selamat di akhirat. Saya kalau kajian hari Rabu ini selalu waktunya kurang cukup ya. Tapi memang harus pakai mukaddimah, karena kalau seandainya tidak ada mukaddimah, nanti seseorang tidak akan meresapkan apa yang disebutkan sebagai selamat di akhirat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Yang pertama, bagaimana dan apa penyebab selamat di akhirat. Yang pertama yaitu, kata Syekh Abdul Razak, bal la najata illa bih, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya. Sebab terbesar seorang bisa selamat di akhirat dan pasti selamat, ya, lihat apa itu, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis yang tadi, riwayat Imam Ahmad, tentang cerita tiga orang, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bersabda, man qabila minnil kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat tauhid yang aku ucapkan dan aku persembahkan untuk pamanku, kemudian beliau menolak, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu orang tersebut mengucapkannya, maka dia akan selamat. Ini penyelamat yang paling terbesar untuk selamat di akhirat, ya. Dan hadis ini juga bantahan kepada orang-orang yang berpikiran semua agama sama, tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Jika ada orang mengucapkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah atau yang paling diridai oleh Allah adalah agama Islam, ini disebut kriminalisasi agama. Subhanallah. Lihat, ini hadis bantahan untuk pemikiran mereka-mereka tersebut. Ya? Mereka menyatakan bahwasanya semua agama sama. Berarti orang yang menyembah Allah dengan menyembah berhala, menyembah salib, menyembah patung, sama saja. Enggak bisa. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi faradda alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima dariku ucapan yang aku persembahkan, ucapkan kepada pamanku, tetapi pamannya tidak mau mengucapkan, paman Rasulullah SAW tidak mau mengucapkan, lalu orang ini mengucapkannya, maka baginya surga, maka dia akan selamat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus diketahui baik-baik, tauhid adalah tujuan penciptaan saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Tujuan utamanya adalah tauhid. Allah berfirman dalam surah Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu telah mewajibkan bahwasanya tidak, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadaku dengan murni dan tulus. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bertanya lagi, saya tadi sudah paham, kata dia, bahwa penyebab terbesar ingin selamat di akhirat adalah tauhid. Maka bagaimana tauhid menyelamatkan kita di akhirat? Wah, subhanallah. Pertanyaan yang benar-benar mendalam. Bagaimana tauhid menyelamatkan kita di akhirat? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama Tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat dengan cara menyelamatkan dia dari masuk neraka. Yang kedua, menyelamatkan dia dari kekal di dalam neraka. Subhanallah. Itu semua adalah tauhid. Pantasan Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat? Dengan dua cara. Tidak memasukkan orang yang bertauhid ke dalam neraka. Yang kedua, kalaupun masuk maka tidak akan pernah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah lihat surat Fatir ayat 32 sampai 33. Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan alkitab kepada orang-orang yang kami utus dari hamba-hamba kami. Di antara mereka atau dari mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan dari mereka ada orang yang sederhana. Artinya hanya melakukan amalan-amalan sunnah. Ada orang yang sabiqun bil khairat. Dia tetap dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemurahan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan orang-orang kafir, perhatikan bagaimana mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, i'tiqadi, bagaimana mereka tidak selamat di akhirat. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Dan orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dimatikan, akhirnya mereka mati. Enggak. Dan tidak juga diringankan siksa mereka. Jadi disiksa terus menerus, tidak mati-mati. Dan disiksa terus menerus, tidak pernah diringankan. Ini adalah buruknya akhirat bagi orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, penyebab terbesar seseorang selamat di akhirat dan pasti selamat, yaitu memperhatikan selalu seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh aspek kehidupannya, akidah, ibadah, muamalah, kemudian tingkah laku mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nah, ini dia. Ya, suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang berharap Allah dan akhirnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh. "Faman raqibaha naja." Siapa yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh maka dia akan selamat. "Wa man tarakaha gharq." Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan binasa. Ya, maka dia akan binasa. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa sebab pasti selamat di akhirat adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis Rasul, ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkaranya. Mereka ditimpakan musibah, fitnah, dan ditimpakan siksa yang pedih di neraka. Para ulama tafsir fitnah di sini maksudnya adalah di dunia. dia akan diberikan fitnah, yaitu ujian berat, cobaan di dunia ataupun siksa di dunia, dan di akhirat dia akan mendapat siksa yang pedih. Di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian sebab yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, termasuk sebab seseorang selamat di akhirat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat An-Nur ayat 52. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang selamat. Ingin selamat di akhirat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci itu sudah pokoknya. Ingin selamat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Enggak ada cara lain untuk selamat di akhirat kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan termasuk ketaatan dari perkara tauhid, termasuk ketaatan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam segala hal, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Yang keempat, penyebab seseorang selamat di akhirat dan pasti selamat di akhirat adalah yaitu mengerjakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Mengerjakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Orang selamat itu bagaimana? Ingin selamat gimana caranya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak." Ini perhatikan. Amsik 'alaika lisanak. Jaga lisanmu. Dan terutama kadang-kadang orang yang ahli ibadah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, ahli salat, salat malam, salat ba'diyah qabliyah, salat-salat sunnah, ahli puasa, puasa sunnah, Senin Kemis, tiga hari setiap bulan, setiap hari-hari putih, tiga hari setiap bulan, bahkan mungkin puasa Daud. Tapi lisannya sangat ringan membicarakan aib-aib kaum muslim. Bahkan terkadang aib orang-orang yang mengajarkan kepadanya ilmu agama. Bahkan terkadang aib-aib orang-orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kata Imam Al-Qayyim, kam min mutawarri'in. Berapa banyak orang yang sangat wara' minadzulm, minasyirik. Dari kezaliman, dari kesyirikan. Walam yatawarra' min hifzi lisanih. Tetapi dia tidak wara', tidak berhati-hati dalam menjaga lisannya. Maka jaga lisan. Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk. Yang kedua yaitu selalu senang, tetap nyamanlah di rumahmu. Jangan terlalu banyak keluar, terutama para perempuan. Wa baki 'ala khati'atik. Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Karena kita tidak lepas dari dosa. Kita tidak lepas dari maksiat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak lepas dari dosa. Yang pertama, sifat buruk yang ada dalam diri. Tergesa-gesa, ya, kemudian lemah, kemudian apabila ditimpa musibah sedikit langsung putus asa, menuduh Allah tidak-tidak, ya, sifat buruk yang membuat orang bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majra dam." Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Syaitan yang membisikkan. Alladhi waswisu fi suduri nas minal jinnati wal nas. Yang memberikan rasa was-was di dalam hati-hati manusia, baik dari syaitan jin ataupun dari manusia. Kemudian yang ketiga, yang membuat orang sering berdosa adalah hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Fa innan nafsal ammaratun bis su'. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Maka tangisilah kesalahan-kesalahan. Semoga dengan menangisi kesalahan-kesalahan tersebut, kita akan senantiasa bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita selamat dari sulitnya akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang selanjutnya agar kita selamat dan pasti selamat di akhirat, jauhi perkara-perkara syubhat. Nah, ini dia. Jauhi perkara-perkara syubhat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Waman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdhih. Lihat, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar-samar. Dan barang siapa dan perkara yang samar-samar tersebut tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Karena tidak banyak manusia yang mengetahuinya, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi. Kalau ingin kalau Anda berhadapan dengan sesuatu yang syubhat, maka jauhi. Karena barang siapa yang masuk kepada perkara syubhat, lambat laun dia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Dan barang siapa yang menahan dirinya dari perkara-perkara syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya dan agamanya. Orang selamat di akhirat gara-gara menjauhi perkara syubhat. Perkara yang masih dipertanyakan, ini halal enggak haram kah? Kalau seandainya sulit-sulit, tinggalin, cari yang lain, yang benar-benar halal. Jauhi yang benar-benar haram. Dan jauhi perkara syubhat tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, beliau An-Nu'man bin Qawqal pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubah wa harramtul harama wa ahlaltul halala a'adkhulul jannah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau? Beritahukan kepadaku, jika aku mengerjakan sholat lima waktu, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, apakah aku masuk surga? Apakah aku selamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Ya, iya, engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Wallahi la azidu ala dzalika syai'an." Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari itu sedikit pun. Cuma salat lima waktu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Selesai. Surga, tidak nambah apa-apa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini penyebab seseorang selamat dari selamat di akhirat dan pasti selamat di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan materi dan tausiah yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang akan bertanya. Kaum muslimin pendengar serta pemirsa Roja, silakan bisa hubungi kami untuk di telepon 0218236543 atau di pesan singkat 0813177645 dan 0819896543. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan untuk pendengar dan pemirsa yang bertanya via telepon 0218236543, kami coba sapa. Naam.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Pak Ustaz dari Lampung. Ya.
Dengan Pak siapa?
Pak Ustaz dari Lampung.
Ya, silakan Pak. Silakan ke pertanyaannya.
Iya Pak. Ini Pak. kira-kira amalan-amalan apa yang kira-kira yang bisa menyelamatkan kita di akhirat gitu Pak, istilahnya yang amalan yang berat.
Berat timbangannya begitu Pak ya. Baik, itu saja Bapak?
Timbangannya iya
itu. Baik. Terima kasih Bapak atas interaksi dan pertanyaan yang diajukan.
Iya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dari Lampung, kalau tidak salah nama beliau Pak Kauthar bertanya, apa amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat? Maka itu semua amalan yang saya sebutkan tadi, ya, bertauhid, kemudian menjaga lisan, kemudian tetap di rumah, kemudian menyesal atas kesalahan-kesalahan. Ini bukankah amalan ini, ya? Amalan, tetapi mungkin Bapak yang bertanya ingin amalan yang diucapkan, ya, maka jawabannya ada hadis riwayat Bukhari di hadis terakhir dari Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan, berat di timbangan. Yang kalau orang berat timbangannya maka dia akan selamat di akhirat. Dan kalau dia selamat di akhirat maka dia akan surga. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga tadi kita katakan pasti selamat di akhirat itu identik dengan masuk surga, jauh dari api neraka. Maka jangan lupa juga berdoa kita untuk meminta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ada sebuah riwayat, man qala Allahumma ajirna ajirni minan nar qalatil jannah Allahumma ajirhu minni. Man qala Allahumma inni as'alukal jannah salasa marrat, barang siapa yang berdoa wahai Allah masukkan aku ke dalam surga, maka surga akan berdoa, ya, Allahumma adkhilhu fiyya, ya Allah masukkan ia ke dalamku. Wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatil jannah Allahumma ajirhu minni, barang siapa yang meminta perlindungan dari masuk api neraka sebanyak 3 kali maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dariku. Ini hadis sahih kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita selamat di akhirat, yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Dan ingin saya tambahkan sedikit Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa sebagian orang kadang-kadang menilai kesuksesan hanya dengan dunia, jabatan, harta, tahta. Sebenarnya orang-orang yang benar-benar sukses adalah orang yang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak yang di Lampung tadi, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Silakan. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Diah di Garut.
Silakan Ibu Diah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Mau tanya Ustaz, kalau semua amalan yang dilakukan salah satu aja apa sudah mencakup kita pasti, atau harus semua kita lakukan Ustaz
agar bisa selamat Ibu ya? Baik.
Iya.
Terima kasih gitu. Ibu Diah, interaksi dan pertanyaan Ibu sampaikan. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ibu Diah atas pertanyaannya. Kalau tidak salah beliau dari Lampung. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya tentang apakah dari sebab-sebab yang menyebabkan pasti selamat di akhirat tadi, kalau kita kerjakan satu saja maka sudah mencukupi. Maka jawabannya, la tabkhal ala nafsik, jangan bakhil terhadap diri sendiri. Karena ketika kita mencukupkan dengan satu, kita merasa seakan-akan amal kita sudah diterima. Akan tetapi, berusahalah sebanyak mungkin untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, ayyul mu'minin akyas, wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik kehidupannya, orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mencukupkan hanya satu. Akan tetapi berusahalah masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Yaitu secara sempurna. Berusaha semaksimal mungkin, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ketika kita mencukupkan hanya dengan satu, maka siapa yang tahu bahwasanya yang satu tersebut pun akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abu Ibnu Aun, Yahya Ibnu Aun rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tasik bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Wallahu alam. Naam.
Terima kasih, jazakallahu khairan. Demikian Ibu Diah di Garut, semoga bermanfaat. Kita berikan masih satu kesempatan dari telepon 0218236543. Ya, kami coba sapa. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bapak, dengan siapa?
Dari Yudi di Siantar, Pak.
Pak Yudi, silakan.
Iya, yang nanya itu hadis, itu apa benar Pak, hadis yang tidak diciptakan Nabi Muhammad gara-gara menciptakan langit dan bumi itu?
Bagaimana Pak? Tidak aku ciptakan Nabi Allah?
Nabi tidak menciptakan Nabi apa bumi gara-gara kita Nabi Muhammad. Gimana lapangnya?
Baik, baik. Terima kasih Bapak Yudi, interaksi Bapak. Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
Ya, barakallahu. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menyimak dengan baik, Ustaz.
Insyaallah, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang bertanya tadi bertanya tentang apakah benar riwayat yang menunjukkan wa ma khalaqtu as-samawati wal arda illa min ajlik. Tidaklah kuciptakan langit dan bumi kecuali hanya karenamu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau kita pahami, ingin di dalamnya mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadisnya adalah lemah, bahkan mungkar. Dia lemah, menyelisih hadis yang sahih dan nas-nas yang sahih. Seperti menyelisih ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi, wallahu alam, riwayat tersebut tidak benar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Yudi di Siantar, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan pertama kami angkat dari Ibu Nurul di Kepulauan Riau, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendiang ibu saya sewaktu hidupnya pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Akan tetapi ibu saya tidak ada yang mengarahkan untuk masuk ke dalam Islam. Ibu saya pun tidak mau lagi berdoa dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh agama Nasrani. Begitupun tidak mau datang ke tempat ibadah agama Nasrani, Ustaz. Sampai ajalnya itu dilakukan, akan tetapi belum sempat terucap lafaz la ilaha illallah atau syahadatain. Dan yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah hukum dari ibu saya? Apakah beliau sudah masuk ke dalam Islam dengan demikian? Dan bolehkah bagi saya untuk mendoakan beliau? Alhamdulillah saya sudah masuk menjadi seorang muslim sejak 4 tahun yang lalu. Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun permasalahan ibu tersebut, maka saya hanya bisa mengatakan keberadaan beliau, wallahu a'lam, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara zahir kita mendapati hukum Islam bahwa apabila seseorang ingin masuk dalam agama Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Jika memang sang ibu mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka dia sebagai seorang muslim, dan semoga syahadatnya bermanfaat untuk kehidupan dia setelah kematian. Tetapi apabila beliau belum mengucapkan syahadat, maka kita hanya bisa menghukumi bahwasanya beliau belum masuk dalam agama Islam, meskipun dengan beberapa statement tersebut, ya, dan beberapa keadaan tersebut. Akan tetapi hakikat dan keadaan dari sang ibu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menghukumi dari zahirnya. Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Anda yang telah diberikan hidayah untuk bisa masuk dalam agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang penuh dengan ketenteraman dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ajaran dalam Islam tidak pernah keluar dari kemudahan dan tidak pernah di luar beban, di luar kemampuan manusia. Wallahu a'lam. Naam.
Naam. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nurul di Kepulauan Riau. Kita angkat dari pertanyaan Bapak Mulyadi di Aceh yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai seorang manusia tentunya tidak, kita semua tidak lepas dari dosa-dosa. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai muslim juga tidak lepas dari dosa, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah di akhirat nanti dengan dosa-dosa tersebut, maka seorang muslim bisa masuk surga secara langsung ataukah akan dimasukkan dulu ke dalam api neraka sehingga terhapus atau sehingga tergugur dosa-dosanya dengan api neraka tersebut, Ustaz? Dan bagaimanakah agar terwujud atau bagaimanakah caranya agar kita bisa masuk secara langsung ke dalam surga? Demikian Pak Mulyadi di Aceh. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apabila seorang manusia tidak lepas dari dosa, maka otomatis dia di akhirat akan membawa dosa bagaimanapun itu. Maka bagaimana dengan status dosa ini? Apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu, ataukah dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sebelum saya jawab, saya ingin membenarkan cara berpikir seperti ini, yaitu seorang manusia ketika mengakui dirinya penuh dengan dosa dan tidak lepas dari dosa, bukan berarti kemudian dia pasrah, ya udahlah saya banyak dosa, ya nanti gimana di akhirat, ya gak bisa ini kita lepas dari dosa, enggak. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin agar pertama mengumpulkan pahala banyak-banyak, yang kedua dosa-dosa yang kita kerjakan bisa terhapus dengan amal-amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Kemudian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibun sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Maka cara berpikirnya adalah jangan kita pasrah, ya sudah saya banyak dosa nanti gimana ya di akhirat. Enggak, kita berusaha dengan dosa tersebut agar kita bertobat sehingga tobat kita diterima dengan cara sebenar-benar tobat, dengan tobat yang nasuha, sehingga bukan dosa yang kita dapati malah, tetapi dosanya dihapuskan. Yang kedua, dosa tersebut diganti dengan sebesar pahala, ya, sebesar dosa diganti dengan sebesar pahala, ya. Kemudian ditutupi aib kita di akhirat. Semestinya cara berpikir seorang muslim seperti ini, ya, jangan pernah dia masuk ke dalam ayat surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosanya dengan kesalahan. Dosanya dihapus diganti dengan kesalahan. Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim yang menarik. Dan ini ajaibnya istighfar. Ini luar biasanya istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu, la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian wahai manusia tidak berdosa, semuanya seperti malaikat enggak punya dosa, maka Allah akan menghabiskan manusia tersebut, diganti dengan manusia yang lain yang berdosa sampai mereka minta ampun. Nah, cara berpikirnya seperti itu semestinya. Kita tahu diri kita banyak dosa, maka kita sering-sering beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan jangan terlalu pesimis, ya, jangan terlalu pesimis. Makanya nanti tadi timbul pertanyaan seperti ini karena sikap terlalu pesimis. Adapun kalau seandainya pertanyaan itu tidak didasari oleh sikap pesimis, akan tetapi ingin mengetahui bagaimana statusnya orang yang banyak dosa di hadapan Allah nanti di akhirat, maka selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, kekafiran, maka dia tahtal masyiah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekehendak Allah, Allah akan mengampuni, dimasukkan surga berarti. Allah akan menyiksa dia dulu di neraka, maka dimasukkan ke dalam neraka, akan tetapi itu pun tidak kekal. Karena tidak ada yang mengkekalkan di dalam neraka kecuali orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik yang i'tiqadi. Ya, jadi seperti itu. Kalau seandainya kita berbicara secara ilmiah, adapun kalau seandainya kita berbicara secara hati, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Akhi Fawaz?
Ya, cukup sepertinya sudah terjawab insya Allah.
Ya.
Baik.
6. Silakan yang lain.
Kita angkat dari pertanyaan yang datang dari Ummu Aisyah di Tual, Maluku, yang bertanya, Ustaz, "Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah dengan kami para istri yang memiliki amalan yang sedikit, Ustaz? Urusan anak dan rumah tangga lebih dominan ketimbang urusan akhirat dan ibadah. Apakah kita juga bisa selamat di akhirat kelak dan bagaimana kiatnya, Ustaz?"
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pertanyaan dari Maluku kalau tidak salah. Jazakumullahu khairan, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para istri, jangan bersedih. Saya juga punya istri. Saya tahu bagaimana kehidupan seorang istri. Mereka kadang-kadang lebih banyak untuk mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, dibandingkan memperbanyak amal-amal soleh. Maka jawabannya yang pertama adalah tetaplah berusaha. Tetaplah berusaha untuk mampu beramal soleh walau dalam keadaan sempit. Dan ini kadang-kadang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibandingkan beribadah dalam keadaan lapang. Tatkala kita sudah capek seharianan, anak-anak sudah pada tidur, baru kita berhubungan dengan Allah. Ah, itu indah sekali. Ya. Tatkala kita mungkin sibuk dengan urusan-urusan pasar, urusan-urusan ini, tapi masih menyempatkan sholat duha, itu indah dan lezat sekali. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, "Ya ibadi tafarraq, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, walau dalam keadaan sempit. Aku akan isi langsung hatimu dengan kekayaan, puas hati, kekayaan materi, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. kekurangan, merasa kurang. Maka saya pesan, ini pesan pertama untuk para istri. Sesibuk apapun Anda, akan tetapi berusahalah tetap untuk mengisi waktu-waktu Anda dengan amal-amal saleh, terutama amalan-amalan sunnah. Karena amalan wajib tidak perlu diingatkan, karena memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh, amal-amal sunnah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu, tetap berusaha. Dan itu jannatul dunia. Tatkala sempit, tatkala lagi capek-capeknya, tetap mengambil air wudu, salat duha. Tatkala sudah capek-capeknya, tetap salat witir, salat tahajud. Subhanallah. Tatkala lagi sibuk-sibuknya masak, sibuk-sibuknya mempersiapkan keperluan suami, anak dan yang lain-lainnya dari rumah, maka masih sempat-sempatnya membaca Al-Quran, menghafal Quran. Itulah dat. Jangan selalu disalahkan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa seorang perempuan ketika mereka mempersiapkan generasi-generasi terbaik, maka generasi yang terbaik ini akan mendapatkan, akan beramal soleh, maka semua pahalanya akan dirasakan oleh sang ibu tersebut. Ya, berpikirlah dengan cerdas. Anda siapkan anak-anak Anda pandai membaca Quran, hafal Quran, maka pahala-pahalanya akan pergi kepada Anda. Anda ketika anak Anda ditanya, "Dek, siapa gurumu pertama kali dalam mengajar Al-Quran?" "Ibu saya." Dengan bangganya dia mengatakan, "Ibu saya." Subhanallah. "Ibu saya. Wallahi, semua ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca, pahalanya pun akan mengalir kepada istri-istri Anda, kepada istri, kepada Anda wahai para ibu." Kadang-kadang mengurus anak lebih utama dibandingkan mengerjakan amal-amal sunnah bagi seorang ibu, bagi seorang istri. Melayani suami lebih utama dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah, karena yang ini wajib sedangkan yang itu sunnah. Melayani suami sehingga suami ridha, sehingga suami tersenyum selalu melihat kita, sehingga suami selalu tidak pernah kesal dengan kita para istri, maka itu lebih utama. Dan itu lebih mendatangkan surga dibandingkan kita hanya beramal saleh sendirian di atas sejadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu, fa'innama huwa jannatuki wa naruk." Wahai istri, perhatikan dirimu, perhatikan kelakuanmu, perhatikan perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya dia adalah surga atau neraka. Pertanyaan yang seperti ini, jujur, memang timbul dari beberapa orang yang sudah mulai, "Saya harus mendapatkan selamat di akhirat." Tapi kemudian ketika dikembalikan kepada diri sendiri, "Ya Allah, saya kurang amalnya." Akhirnya mencari kekurangan-kekurangan. Akhirnya bertanya, ini pertanyaan bagus. Saya pernah juga ditanya, "Ustaz, ketika orang-orang i'tikaf, saya menjadi panitia di masjid tersebut, yang menyiapkan buka puasa, yang menyiapkan bersahur, yang menyiapkan ini dan itu. Sedangkan mereka orang-orang i'tikaf, mereka baca Quran, mereka berdoa kepada Allah, mereka mungkin banyak, lebih banyak sholatnya. Sedangkan saya kadang masak, saya kadang mempersiapkan." Maka saya katakan, "Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid." Rabbu tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Mungkin Anda yang mempersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beritikaf, andalah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena dengan ikhlas
telah mempersiapkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, para istri, janganlah Anda sedih. Tetaplah maksimal mengurus rumah suami, keperluan suami dan anak-anak dari suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an baitiha an baitihi wa auladihi." Seorang istri, dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Itu yang menjadi pahala bagi seorang istri. Hilangkan persepsi bahwasanya ibadah hanya di atas sajadah, ibadah hanya berzikir. Akan tetapi tetaplah beribadah, beribadah ibadah sunnah, meskipun mungkin waktunya sedikit. Meskipun baru sedikit baca Quran, langsung anak nangis, langsung ini dan itu. Maka tatkala tersebut, itulah disebut dengan jannatul dunia. Man lam yadkhul lam yadkhul jannatul akhirah. Beribadah tatkala sempit, masih menyempatkan diri. Tatkala terhimpit waktu, kecapean, tapi masih menyempatkan diri. Membaca Al-Quran diselingi dengan tangisan anak-anak, tapi masih menyempatkan diri. Inilah surga dunia. Yang belum pernah merasakannya tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Wallahu a'lam.
Nah. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat berharga yang telah disampaikan. Demikian Ummu Aisyah di Tual Maluku. Semoga bermanfaat untuk ibu dan pendengar serta pemirsa lainnya. Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi untuk mengajukan pertanyaan berikutnya dari pendengar dan pemirsa. Di penghujung acara kita mungkin Ustaz akan memberikan ikhtitam. Kami persilakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hanya ingin mengulang apa yang saya sebutkan di saat-saat menjawab pertanyaan tadi, yaitu sebuah kesuksesan hakiki adalah ketika Anda masuk ke dalam surga jauh dari api neraka. Pembicaraan dari mulai awal sampai akhir tidak akan pernah meresap di dalam hati kita ketika kita masih mengukur kesuksesan dengan kesuksesan dunia. Sukses sama dengan banyak harta, sukses sama dengan tinggi jabatan, sukses sama dengan ketenaran, maka pembicaraan ini tidak akan masuk ke dalam hati. Tapi ketika Anda merubah persepsi berpikir Anda bahwa sukses adalah masuk surga jauh dari neraka, dan itu adalah keselamatan yang dituju, maka pembicaraan ini akan benar-benar masuk ke dalam hati. Semoga kita selamat di akhirat, dan semoga tauhid ini selalu tetap di dalam hati dan bisa kita ucapkan tatkala malaikat maut berhadapan dengan kita. Kalau seandainya kita tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.